ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพิ่งจะเสร็จสิ้นการเยือนจีนเป็นเวลา2วันเมื่อวันอาทิตย์ก่อนจะออกจากกรุงปักกิ่งเจ้าหน้าที่ของ IMF ผู้นี้กล่าวกับนักธุรกิจชั้นนำและเจ้าหน้าที่ของจีนว่าแม้โลกจะเริ่มฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วแต่ยังจะต้องมีการปฏิรูปทางการเงินอย่างเร่งด่วนกันต่อไปอีกขณะเดียวกันกรรมการผู้จัดการของ IMF กล่าวยกย่องการบริหารเศรษฐกิจของจีนด้วยว่าช่วยป้องกันมิให้เศรษฐกิจโลกต้องถดถอยมากไปกว่าที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพราะการเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีนค่ะและที่บราซิลนะคะศาลที่นั่นมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้บริหารของบริษัทน้ำมันเชฟรอนและบริษัท Transocean ผู้รับเหมาการขุดเจาะน้ำมันให้เชฟรอนเดินทางออกนอกประเทศในขณะที่อัยการของบราซิลกำลังพิจารณาตั้งข้อหาต่อบุคคลและนิติบุคคลเหล่านั้นในเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันที่รั่วไหลออกมาปลายปีที่แล้วสำนักงานอัยการบราซิลกล่าวว่าจะยื่นข้อหาต่อศาลในวันอังคารหรือวันพุธนี้ค่ะเชฟรอนกำลังถูกฟ้องทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหาย 11,000 ล้านดอลลาร์อยู่แล้วเกี่ยวกับน้ำมันรั่วไหล 3,000 บาร์เรลที่บ่อนอกฝั่งนครริโอเดอเจเนโรในเดือนพฤศจิกายนศกก่อนด้วยนะคะและกระบวนการสรรหาผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของธนาคารโลกยังดำเนินต่อไปอย่างน้อยก็อีก1สัปดาห์หรือจนถึงวันที่23มีนาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายสำหรับการเสนอชื่อนะคะและแม้จะมีเสียงเรียกร้องว่าไม่ควรจะจำกัดการพิจารณาเฉพาะคนอเมริกันส.ส.หญิงเบ็ตตี้แมคคัลลัมของรัฐสภาสหรัฐประธานของกลุ่มธนาคารโลกของรัฐสภากล่าวว่านายโรเบิร์ตโซลิกผู้จัดการธนาคารโลกคนปัจจุบันปรับปรุงการทำงานของสถาบันแห่งนี้อย่างได้ผลในหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องราคาอาหารโรคภัยไข้เจ็บความขัดแย้งและความยากจนและเห็นว่าผู้จัดการใหญ่คนใหม่ก็ควรจะเป็นคนอเมริกันต่อไปเพราะนอกจากสหรัฐจะเป็นผู้ถือหุ้นธนาคารโลกรายใหญ่แล้วผู้จัดการใหญ่ที่เป็นคนอเมริกันยังจะโน้มน้าวชักจูงรัฐสภาในยามงบประมาณจำกัดได้ง่ายกว่าด้วยนะคะ
Could someone else do that? Possibly. Would it be a lot harder for them? Absolutely.
ทำเนียบ White House ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะว่าจะเสนอใครแต่อย่างน้อยศาสตราจารย์ Jeffrey Sachs ผู้อำนวยการของ Earth Institute ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจได้เสนอชื่อตนเองและได้รับการสนับสนุนจากประเทศเคนยาและมาเลเซียแล้วด้วยค่ะไปกันที่อินเดียนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินเดียนายประณาบมุขจีกล่าวแสดงความผิดหวังต่ออัตราการโตทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปีที่แล้วเพราะโตในอัตรา 6.9% แทนที่จะสูงถึง 9% อย่างที่คาดกันไว้แต่เจ้าหน้าที่ของอินเดียผู้นี้กล่าวว่าข้อมูลเมื่อเร็วๆนี้ชี้ว่าอัตราการโตของปีคศ2012ถึง2013นั้นจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 7.6% ค่ะสุดท้ายนะคะ New iPad วางขายแล้วในสหรัฐและอีก9ประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคายังไม่เปลี่ยนแปลงแต่เครื่องโปรเซสเซอร์ทำงานเร็วขึ้นกราฟิกคมชัดยิ่งขึ้นรวมทั้งกล้องถ่ายภาพที่ปรับคุณภาพสูงขึ้นแม้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีบอกว่าไม่มีอะไรใหม่มากนักศาสตราจารย์จีโน่อยู่ในฮ่องกงบอกว่าiPad ใหม่นี้บ่งชี้อนาคตค่ะ
I think it'll be very popular for a large part of the population. It's kind of replaced.
ศาสตราจารย์จีโน่อยู่ให้ความเห็นว่า iPad ใหม่นี้จะเป็นที่ชื่นชอบมากคนส่วนใหญ่จะใช้ iPad แทนคอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อปซึ่งจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือสำหรับการบริโภคสื่อนะคะแต่ก็มีคนที่ไม่ชื่นชอบกับบริษัท Apple ผู้ผลิต iPad ค่ะ
We in the U.S. buy products without thinking about the workers that make them, and for just a few dollars more, Apple could make be much more responsible to their workers in China.
We want them to think ethical. They're a market leader.
ส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่ไปยืนประท้วงการเปิดตัว iPad ใหม่ในกรุงวอชิงตันและนครนิวยอร์กบอกว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่คิดถึงแรงงานผู้ผลิตและอยากจะเห็น Apple มีความรับผิดชอบต่อแรงงานผู้ผลิตในประเทศจีนมากขึ้นนะคะเวลานี้ Apple ครองตลาดคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ตโดยขายได้แล้วมากกว่า55ล้านเครื่องนับตั้งแต่ปีค.ศ.2010นักวิเคราะห์คาดกันนะคะว่า Apple จะขาย iPad ใหม่ได้มากถึง60ล้านเครื่องเฉพาะในปีนี้ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ